Tämä Israel on sellainen merkillinen seikka, joka sekä yhdistää että eroittaa uskovia. Olemme olleet vaimoni kanssa nyt Suomessa 3 viikkoa ja siitä ajasta on vielä muutama päivä jäljellä. Ja olemme todenneet tämän, että Israel on sellainen asia, joka saa olla yhdistämässä monien eri piirien uskovia. Kun heillä on yhteinen rakkaus Israeliin Jumalan sanan vaikuttamana, niin he myöskin voivat jotenkin paremmin rakastaa toinen toistaan ja tulla jopa yhteisiin tilaisuuksiin. Ja totta kai tämä on myönteistä ja on ilo todeta tämä, sillä loppujen lopuksi kai meidän täytyy myöntää se, että me kaikki, jotka kutsumme itseämme uskoviksi, aiomme kuitenkin sinne samaan taivaaseen, niin että se olisi erittäin hyvä, että me opettelisimme jo täällä maan päällä ainakin sietämään toinen toisiamme ja ymmärtämään, että sieltä naapurin aidan takaakin niin nousee varmasti joukko Herraa vastaan, kun hän saapuu. Nyt Israel on todellakin tällainen ajan merkki ja ajan kello, niin kuin siitä on myöskin sanottu. Ja voitaisiin verrata sitä myöskin tällaiseen ikään kuin palapelin kappaleeseen. Jos nyt ajatellaan Jumalan suunnitelmia tällaisena suurena palapelinä, niin Israelin kansa on eräs tärkeä osa siitä. Ja nyt jos laitamme tämän Israel-osan väärään paikkaan, niin silloin meillä on erinäisiä vaikeuksia saada sitä kuvaa kasatuksi, vaan monet muutkin palaset menevät silloin väärin paikkoihin, ja me emme saa silloin selvää kuvaa Jumalan suunnitelmista. Ja sen takia erikoisesti nyt näinä viime vuosina on herännyt mielenkiinto tutkia, mitä Jumalan sanassa sanotaan Israelin kansasta ja sen asemasta Jumalan edessä. Ja heti aluksi on todettava, että tämä juutalaisten historian lopullinen päämäärä on Jumalan kunnia. Ja tästä on meidän lähdettävä liikkeelle. Ja myöskin meidän on muistettava, että Jumala ei anna kunniaansa ihmisille. Ei Israelin kansalle sen enempää kuin muillekaan ihmisille. Niin että me saamme seurata Israelin kansan vaiheista asioita, joita Jumala on tehnyt heidän kohdallaan, ja myöskin oppia näistä asioista. Silloin aikoinaan, kun sodan jälkeen ensimmäisiä kertoja suomalaiset saarnamiehet pääsivät tuonne Ruotsin mantereelle käymään, niin isä kertoi, että hän oli Unto Kunnaksen ja veli Eino Ahosen mukana Tukholmassa. Erään tukholmalaisen seurakunnan tilaisuudessa. He olivat kaikki sitten siellä puhumassa. Ja veli Eino Ahonen aloitti tämän puheensa sanomalla, että me suomalaiset ja te ruotsalaiset, me olemme yhdessä kantaneet ilot ja surut monien vuosisatojen ajan. Mutta minusta tuntuu, että te olette saaneet ne ilot ja me olemme saaneet ne surut. Ja nyt on sillä tavalla, että tällainen jako on tehty myöskin monien kirkkojen ja Israelin välillä. Monet suuret kristilliset kirkkokunnat ovat omaksuneet itselleen nämä Jumalan sanasta annetut siunaukset ja jättäneet sitten Israelin kansalle ne kiroukset, joita siellä on. Ja näin heidän mielestään tämä on ollut sitten tasajako. Minä olen nähnyt englantilaisen raamatun, jonka Jesajan 59. luvun otsikkona on Sins of the Jews, Blessings of the Church. Siis juutalaisten synnit ja seurakunnan siunaukset. Kuitenkin tässä luvussa puhutaan, koko luvussa puhutaan Israelista. Ja jakessa 20 sanotaan, mutta Sionille se tulee lunastajana niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät. Siis tässä aivan selvästi puhutaan Israelin kansasta. Ja näin ollen sekä nämä tuomiot että myöskin siunaukset tässä luvussa koskevat Israelin kansaa. Minä vain halusin tuoda tämän seikan esille niin, että me ymmärtäisimme oikealla tavalla suhtautua Jumalan sanan lupauksiin. Kun Raamattu ilmoittaa meille asioita, niin se ilmoittaa ne meille hyvin selväpiirteisesti. Kun siellä sanotaan Jerusalem, niin siellä tarkoitetaan Jerusalem. Se on maantieteellinen paikka, joka voidaan osoittaa mistä tahansa kartasta. Ja kun siellä puhutaan Israelin maasta, niin se myöskin on maantieteellinen paikka, jonka rajatkin voidaan osoittaa kartasta. Se ei ole mikään sellainen joku ihmeellinen utopia tai kuvitelma taikka hengellistä kieltä, vaan se on juuri sitä, mitä siinä sanotaan. Sen takia teemme hyvin, jos otamme Jumalan sanan sellaisena kuin se on kirjoitettu, niin me myöskin paremmin ymmärrämme näitä Jumalan suunnitelmia nimenomaan nyt tässä lopun ajassa. Matti veljemme toi täällä esille sellaisen totuuden, jota minä en ole kenenkään koskaan kuullut sanovan. Huomasitteko, mitä hän sanoi? Te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja nyt on niin, että juutalaiset ovat joukkona, heimona, joutuneet kristittyjen kansojen vihattaviksi nimenomaan Jeesuksen nimen tähden. Ei sen takia, että he ovat uskoneet Jeesukseen, vaan päinvastaisesta syystä. Siitä ovat monet suuretkin kristityt johtomiehet saaneet aiheen kääntyä juutalaisia vastaan, heidän joukossaan itse Martin Luther. Ja tämä seikka on entistä kauemmaksi vienyt juutalaiset Jeesuksesta ja aiheuttanut syvän kuilun heidän ja meidän välillemme. Ja myöskin Matti veljemme toi esille erään toisen asian, jota ei yleensä ole huomattu, ja se on juuri tämä Jumalan jako ihmiskuntaan nähden. Siis Jumala jakaa ihmiskunnan tällä hetkellä kolmeen osaan, juutalaiset, pakanat ja Jumalan seurakunta. Ja jokaiselle näistä kolmesta ryhmästä on erilainen tulevaisuus ja päämäärä. Ja jos me sekoitamme nämä kolme ryhmää keskenään ja otamme lupauksia, jotka on annettu Israelin kansalle, ja yritämme sovittaa ne seurakuntaan, niin silloin tässä tulee sekannusta. Seurakunnalle ei ole luvattu mitään maanpäällistä valtakuntaa, eikä maata, eikä luvattu jotakin rajoja, vaan päinvastoin on sanottu, että me olemme vieraita ja muukalaisia täällä. Ja meillä ei ole täällä pysyväistä asuinsijaa, vaan tulevaista me etsimme. Tämä on lupaus seurakunnalle. Mutta Israelin kansalle on luvattu maa ja valtakunta, ja sen rajatkin on määritelty Raamatussa. Ja sen takia niin me näemme, että Jumala on todellakin sanansa takana, koska hän on pitänyt myöskin nämä, sanoisinko, maalliset lupaukset. Ei ainoastaan hengellisiä, siis seurakunnalleen, vaan myöskin nämä lupaukset, jotka hän antoi Israelin kansalle koskien sitä maata, joka oli luvattu alun perin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Tämä lupaus toistettiin kaikille näille kolmelle juutalaisten esi-isälle. Ja silloin vanhan testamentin aikaan, silloin näiden vanhan testamentin pyhien aikana ei ollut seurakunnasta vielä tietoakaan. Se oli salaisuus, jota ei ollut vielä ilmoitettu. Vasta Paavalille se ilmoitettiin ja hän toi sen sitten selvästi esille. Täällä Efesolaisten 3 sanotaan, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Ja mikä oli tämä salaisuus? Jakeessa 6 sanotaan, että näet pakanatkin ovat kanssa perillisiä ja yhtä ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Silloin alussa nämä uskoon tulleet juutalaiset luulivat, että tämä evankeliumin pelastussanoma kuului vain juutalaisille. Ja Pietarille piti antaa erikoisilmestys Jumalalta, että hän edes uskalsi mennä julistamaan evankeliumia pakanoille. Mutta Jumala selvästi hänelle osoitti, että näin oli asia ja että pakanoillekin kuului tämä pelastuksen evankeliumi Jeesuksessa. Nyt olemme menneet toiseen äärimmäisyyteen. Nyt on kristillisiä kirkkokuntia, jotka sanovat, että juutalaisille ei kuulu enää julistaa evankeliumia, vaan jollakin tavalla niin Jumala sitten tekee jonkun poppakonstin, että juutalaiset kansana kääntyvät ja että meillä ei olisi mukaan mitään tekemistä tässä asiassa. Ja näin on tämä meidän vastuumme juutalaisista siirretty ikään kuin syrjään ja sivuutettu evankeliumin työssä aivan meidän päiviimme saakka. Ja sen takia niin haluan tehdä selväksi joitakin asioita Israelin kansan suhteen ja mitä Jumalalla on mielessään tämän kansan kohdalla. Siis ensinnäkin Jumala on luvannut koota heidät takaisin sinne omaan maahansa. Ja siellä Aamos 9 ja 14 meille selvästi kerrotaan tästä asiasta. Siellä sanotaan jae 14 ja 15. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon. He rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä. He tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut. Siis kuka on tämän maan heille antanut? Jumala itse. Ja kenelle tämä maa kuuluu? Filistealaisille vai palestiinalaisille? Täällä sanotaan, minä istutan heidät omaan maahansa, siis kansani Israelin, jae 14. Ja tämä on toteutunut meidän päivinämme siitä huolimatta, että suurin osa maailman kansoja on ollut sitä vastaan, ja monet äänestykset on YK:ssa ja sen turvallisuusneuvostossa äänestetty Israelia vastaan, ja edelleenkin tilanne on sellainen, että jos melkein mitä asiaa tahansa käydään äänestämään siellä, niin tulos on Israelille negatiivinen, ja ylivoimaisella äänen enemmistöllä aina YK päättää Israelin vastaisista julkilausumista. Niistä on paljon esimerkkejä. Esimerkiksi tämä sionistinen liike, hän on julistettu YK:n toimesta tällaiseksi rotusyrjintäliikkeeksi, niin kuin sitä ehkä voitaisiin suomeksi nimittää. Ja tästä on paljon muita esimerkkejä. Näin me näemme, kuinka Israelin kansa on joutunut todella tällaiseen asemaan, että se on kansojen vihattavana. Ja minä luulen, että useimmat nämä niin sanotut kristityt ja kristittyjen johtomiehet eivät ole ehkä itselleenkään tehneet selväksi, että mikä siinä sitten on, että he ovat tällä tavalla niin kuin kääntyneet Israelia vastaan. Mistä syystä he eivät puhu sitten jotakin muuta maailman maata vastaan, Pakistania tai Intiaa tai Keniaa tai jotakin muuta maata vastaan? Minkä tähden on ihmisiä, jotka aivan vahtoavat Israelia vastaan? Kyllä minä tiedän, minkä tähden, mutta ovatko he itse ajatelleet ja pysähtyneet ajattelemaan, minkä tähden? Täällä Jumalan sanassa sanotaan edelleen Sakarian kirjassa, että Jumala tulee kiivailemaan tämän kansan puolesta. Ja tämä kuulostaa nyt kyllä meidän mielestämme aivan puolueelliselta, jos Jumala näin sanoo, mutta Tämä on Jumalan sanasta. Sakaria 8, jakeet 2 ja 3. Näin sanoo Herra Sebaot, minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella, suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Näin sanoo Herra, minä käännyn jälleen Sionin puolen ja tulen asumaan Jerusalemin keskelle. Ja edelleen sanotaan jakeet 7 ja 8, katso minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle ja he ovat minun kansani ja minä olen heidän jumalansa uskollinen ja vanhurskas. Ja nyt meidän sopii kysyä, onko tämä tapahtunut vai eikö tämä ole tapahtunut. Ovatko Israelin kansa, juutalaiset, palanneet omaan maahansa? Ja asuvatko he Jerusalemin keskellä tänä päivänä? Ja vastaus on kyllä. Ja tämä on Jumalan ihme. Se on sellainen ihme, jota ei ole maailman kansojen historiassa aikaisemmin koskaan tapahtunut. Missä ovat tänä päivänä jotkut sumerilaiset tai jotkut muut kansat, joista luemme historiasta? Heitä ei ole. He ovat hävinneet kansojen mereen, mutta juutalaiset ovat olemassa. Minkä takia? Sen takia, että he ovat parempia kuin muut kansat, tai he ovat jollain tavalla erinomaisempia tai pyhempiä, ei, vaan sen takia, että Jumala on itse luvannut. Täällä sanotaan Hesekielin 36. luvussa, en tee minä teidän tähtenne Israelin heimo sitä, minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Tämän pitäisi osoittaa meille selvästi, mikä on tämä perimmäinen syy. Se, että Jumala on näin nähnyt hyväksi. Hän on luvannut ja hän ei tätä lupaustaan ole peruuttanut, vaan hän on uskollinen, vaikka Israelin kansa onkin ollut uskoton. Me näemme tässä tilanteessa Jumalan äärettömän rakkauden ja voimme myöskin nähdä sen omalla kohdallamme. Vaikka me olemme monta kertaa uskottomat, niin siitä huolimatta Jumala on uskollinen. Ja tämä saa vahvistaa meidän uskoamme Jumalaan ja hänen rakkautensa. Nyt siellä Jesajan 44. luvussa puhutaan siitä, kuinka Jumala on tekevä Israelin kansasta palvelijoitaan. Jakeet 1 ja 21. Mutta kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani, en unhota minä sinua, Israel. Tässä kutsutaan Israelia Jumalan palvelijaksi. Ja Israelin kansa onkin jo tähänkin asti ollut välikappaleena Jumalan kädessä, sillä ei kukaan voi kieltää sitä, ettemmekö me olisi saaneet juuri heidän kauttaan sen hengellisen rikkauden, jota meillä on, siis Jumalan sanan, Raamatun, Vanhan testamentin sekä Uuden testamentin. Me olemme sen saaneet heidän kauttaan, ja Jumala on heidän kauttaan jo voinut siunata koko ihmiskuntaa nimenomaan sitten Jeesuksen kautta, joka oli syntyään juutalainen. Mutta Sakarian 8.13 sanotaan vielä selvemmin, niin kuin te olette olleet kirouksena pakanakansain seassa, te Juudan heimo ja Israelin heimo, niin te, kun minä teidät vapahdan, tulette olemaan siunauksena. Ja minä uskon, että tämä lupaus ei ole vielä täysin toteutunut, vaan tässä on asia, joka tulee tapahtumaan Israelin kansalle sen tulevaisuudessa. Eikä Jumala turhaan kutsu heitä palvelijoikseen, vaan tässä täytyy olla takana jokin tehtävä, jokin palvelustehtävä, johon hän haluaa heitä valmistaa. Ja sen takia me lyhyesti myöskin puutumme tähän asiaan. Hesekielin 9.4 on tällainen jae, jossa tuodaan esille joukko Jumalan palvelijoita, jotka erotettiin tällaisella erikoisella tavalla, niin että siellä sanotaan tällä tavalla, Hesekiel 9.4. Tämä joukko oli miehiä, jotka piti merkitä erikoisella merkillä. Täällä sanotaan näin: kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Tämä alkuperäinen teksti kuuluu, että tee kirjaimen muotoinen merkki. Hebrealaisten aakkosten viimeinen kirjain on T-kirjain, joka kautta vuosisatojen on kirjoitettu ristimuotoisena. Siellä Israelin kansallismuseossa on taulukko, jossa on näitä hebrean kielen aakkosten kehitystä kuvattu. Ja ne ovat jonkun verran vaihdelleet, nämä kirjainten muodot, mutta tämä viimeinen kirjain on aina ollut ristimuotoinen, vaikka se on välillä ollut vinoristi ja suoraristi ja lyhytsakarainen ja niin edelleen, mutta se on ollut ristimuotoinen. Jolloin tämä jae kuuluukin siis alkuperäisessä merkityksessään: tee ristinmuotoinen merkki näiden miesten otsiin. Ja minä uskon, että tämä asia on varmasti vaivannut juutalaisia rabbineja. Ja kun sitten tämä risti tuli todellakin näiden alkukristittyjen symboliksi, niin heille tuli kiire muuttaa tämän kirjaimen muotoa. Niin, että tänä päivänä tämä hebrealaisten aakkosten viimeinen kirjain kirjoitetaan aivan toisen näköisenä, ei se enää muistuta ristiä ensinkään. Ja minä ymmärtäisin, että nimenomaan tässä on syy. He ovat halunneet tämän ristinmerkin poistaa, että he saivat toinen toisensa ja elivät onnellisena elämänsä loppuun saakka. Ja me olemme hyvin tyytyväisiä, että nyt kun me pääsemme tähän joukkoon, niin me elämme sitten onnellisena siellä Kristuksen kanssa taivaassa ja kaikki surut ja huolet ovat takana päin. Mutta Jumala ei ole unohtanut niitäkään ihmisiä, jotka jäävät tänne maan päälle tästä ylösotosta, vaan hän valmistaa joukon 144 000 Israelin kansasta, jotka tulevat olemaan evankeliumin julistajina maan päällä suuren vihan aikana. Ja heidän työnsä tuloksena tulee sitten tämä suuri valkoinen joukko. He ilmeisesti joutuvat käymään marttyyrikuoleman kautta, mutta joka tapauksessa heistä sanotaan, että he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä, aivan niin kuin mekin. Erona on vaan se, että he eivät pääse morsiusjoukkoon. He jäävät tänne suuren ahdistuksen aikaan, niin että ei kenenkään nyt pidä tässä mielessä ajatella, että ehtiihän tässä. Kuulkaa, ne ajat tulevat olevan hyvin raskaat ja vaikeat maailmassa. Ei kenenkään pitäisi tällä tavalla ajatella, että sen jälkeenkin vielä ehtii. Sitä paitsi pelastusasia ei ole sellainen, joka otetaan kuin apteekin hyllyltä, milloin itse halutaan. Silloin kun ihmisellä on etsikkoaika, silloin hänen tulee ottaa se vastaan. Hän ei koskaan tiedä, milloin se etsikkoaika loppuu. Ja tämä on erittäin vakava asia. Mutta joka tapauksessa halusin tuoda esille tämän tehtävän, joka Israelin kansalla tulee olemaan. Evankeliumin viestikapula siirtyy seurakunnalta heille, kun seurakunta temmataan ylös pilviin Herraa vastaan. Ja sen jälkeen he aloittavat sitten tehtävänsä täällä suuressa vihan ajassa. Aina siihen asti, kunnes sitten loppujen lopuksi Kristus tulee Öljymäelle, kun Israelin kansa kansana ottaa hänet vastaan. Ja he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Sen jälkeen vasta sitten voi alkaa tämä niin kutsuttu tuhatvuotinen valtakunta, sillä Kristus ei voi tulla perustamaan tätä valtakuntaansa ennen kuin Israelin kansa ottaa hänet vastaan vapaaehtoisesti. Siis ei ainoastaan osa heistä, tämä 144 000, vaan kaikki ne, jotka ovat jäljellä näiden ahdistusten jälkeen, siis kaikki, jotka ovat selvinneet näistä vihan ajan tuomioista. Ja siitähän Paavali selvästi siellä roomalaiskirjeen 11. luvussa tuo esille tämän asian. Ja hän mainitsee, että ja niin kaikki Israel on pelastuva. Mutta tämä kaikki Israel tarkoittaa niitä, jotka ovat jäljelle jääneet. Se on nimittäin, niin kuin täällä sanotaan, niin loppujen lopuksi se on oleva ainoastaan jäännös siitä kansasta. Sen takia niin Jumala haluaa Israelin kansaa jo valmistaa tänä päivänä tähän tehtävänsä. Huomatkaa, että silloin alussa, kun seurakunnan aika alkoi, pyhähenki vuodatettiin Jerusalemissa ja opetuslapset alkoivat julistaa evankeliumia, niin siitä huolimatta vanhan testamentin aika vielä jatkui. Temppelissä suoritettiin uhritoimituksia 40 vuoden ajan, eli yhden sukupolven ajan. Ja samaan aikaan julistettiin evankeliumia Jeesuksesta. Jumala odotti, että Israelin kansa olisi etsikko aikanaan näiden 40 vuoden aikana ymmärtänyt ottaa vastaan Jeesuksen Messianaan. Mutta kun he eivät ymmärtäneet, niin sen jälkeen tämä etsikkoaika loppui ja tuomiot tulivat. Jerusalemin kaupunki hävitettiin, temppeli tuhottiin ja juutalaiset hajotettiin ympäri maailman niin, että vasta meidän päivinämme he ovat sieltä palaamassa takaisin. Ja tämä on meille esimerkkinä siitä, mitä tapahtuu, kun joku kansa tai yksilö ei ymmärrä ottaa vaarin etsikkoajastaan. Nyt kun Jeesus puhui Israelin kansasta, niin hän vertasi heitä viikunapuuhun. Hän puhui kuinka viikunapuu puhkeaa lehteen, siellä Lukas 21. Mutta huomatkaa eräs seikka, ei viikunapuun päämäärä ole kantaa lehtiä, se on hedelmäpuu, jonka tarkoituksena on kantaa hedelmää. Ja niin kuin minä luin täältä jo aikaisemmin, niin Jumala on luvannut, että Israelin kansa täyttää maan piirin hedelmällään. Ja täällä Jesajan 27 ja 6 on juuri tämä jae. Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maan piirin hedelmällänsä. Ja minä näkisin, että tämä suuri valkoinen joukko on todellakin valtava ja suuremmoinen hedelmä siitä työstä, jota tämä 144 000 israelaista ovat tehneet. Mutta huomatkaa, että sielunvihollinen saatana tietää myöskin Jumalan suunnitelmat. Ja se tietää, että ei kenestäkään ole niin paljon lupauksia täällä Raamatussa kuin Israelin kansasta. Toisin sanoen, yksinkertaisin tapa todistaa ihmisille, että Jumalan sana on valhetta, on tuhota Israelin kansa, niin ettei sitä jää enää jäljelle mitään. Ja sitä se on yrittänyt kaikkien näiden vuosisatojen ajan. Siinä on selitys, minkä takia Israelin kansaa on vainottu ja ahdistettu. Saatana on pyrkinyt sen järjestelmällisesti tuhoamaan, niin että siitä ei olisi jäänyt jäljelle mitään. Ja kun se ei ole pystynyt sitä tuhoamaan, niin ainakin se on yrittänyt estää sen paluun oman maahansa. Ja kun se ei onnistunut siinäkään, niin se on pyrkinyt sen tuhoamaan siellä omassa maassaan jo monien sotien kautta, jotka Israel on joutunut käymään itsenäisyytensä aikana. Kun Israelin valtio julistettiin itsenäiseksi silloin 15. toukokuuta 1948, seuraavana yönä näiden arabimaiden armeijat hyökkäsivät yli rajan tarkoituksenaan tuhota Israel. Ja heillä oli siihen kaikki inhimilliset mahdollisuudet. Sen ajan suurimpia sotilasasiantuntijoita englantilainen kenraali Montgomery sanoi, että Israelilla on noin 2 viikkoa elinaikaa. Sen jälkeen se tuhotaan. Mutta mitä sanoi Jumalan sana? Minä tuon teidät takaisin omaan maahanne, eikä teitä enää hajoiteta muihin maihin. Ja ihme tapahtui ja Israelin kansa pystyi tämän moninkertaisen vihollisen estämään sen pääsyn ja se säilyi itsenäisenä vaikkakin pienenä valtiona, mutta se kuitenkin säilyi ja on myöskin sen jälkeen jopa joutunut moniin muihin sotiin, jopa sellaisiin, että niitä on vaikea löytää maailman historiasta. Esimerkiksi tämä vuoden 67 sota, niin sanottu 6 päivän sota, niin 6 päivässä Israel valloitti 3 kertaa itseään suuremman alueen. En tiedä, onko tällaista tapahtunut missään maailmassa aikaisemmin. Mutta israelaiset ylpistyivät tästä. Ja tämä on aina meille ihmisillä vaara. Heti kun vähän tulee myötämäkeä, niin sitten me ylpistymme ja jälleen Jumala joutuu sitten meitä oikaisemaan. Ja näin kävi myöskin Israelin kansalle. He ylpistyivät siitä ja joku on sanonutkin, että tämä kuuden päivän sota oli maailmalle oppitunti siitä, että vanhan testamentin Jumala on edelleen olemassa. Mutta sitten tuli vuosi 73 ja yhtäkkiä Israel joutui yllätyshyökkäyksen kohteeksi sekä pohjoisesta että etelästä. Ja tämä sama henkilö sanoi, että vuonna 73 Israelin kansa sai muistutuksen siitä, että vanhan testamentin Jumala on olemassa. Hän voi myöskin kurittaa, kun tarvitaan. Ja Israelin kansa joutui suureen hätään ja ahdinkoon. Ensimmäisenä päivänä egyptiläiset etenivät 60 kilometriä Suetsin kanavalta ja syyrialaiset tulivat 5 kilometrin päähän Genesaretin järvestä. Me olimme siellä sillä hetkellä käymässä vanhempieni luona. Heidän kotinsa on siinä Genesaretin järven länsirannalla. Hyvä näkymä koko järven yli sinne Golanin ylängölle. Ja oli juutalaisten suurin pyhäpäivä. Suuri sovintopäivä, jolloin kaikki liikenne on pysähdyksissä. Ei edes radio-ohjelmia, eikä televisioita, eikä mitään ole käynnissä. Juutalaisilla on paasto- ja rukouspäivä silloin. Ja tällaisena päivänä vihollinen kävi yhtäkkiä päälle. Ja israelilaiset eivät olleet siihen varustautuneet, vaan se tuli heille yllätyksenä. Ja muistan sen, kun olimme siinä pyhäpäivän rauhan keskellä ja yhtäkkiä kuului hälytyssireenin ääni. Ja me olemme tottuneet siihen, että siellä pidetään hälytysharjoituksia, mutta tämä ääni oli juuri sellainen, joka annetaan todellisen hälytyksen tullessa. Ja minä heti sanoin vaimolleni, että kuule, nyt tässä on jotakin merkillistä, että tämä on todellinen hälytys. Samassa kuulimme myöskin lentokoneiden ääntä. Ja hetken päästä alkoi kuulua valtava jyminä sieltä Golanin ylängöltä ja mustat savupatsaat nousivat ilmaan. Minä olen aikoinani ollut asepalveluksessa Suomessa rannikkotykistössä, jossa on suurimmat tykit, mitä nyt on Suomessa ainakin käytössä. Ja vaikka joka vuonna ei ole määrärahoja näihin niin sanottuihin kovapanosammuntoihin, niin sinä vuonna, kun minä olin siellä, tällaiset suoritettiin. Ja minä seisoin näiden suurien tykkien vieressä, kun olin patterin kirjurina. Niin, ja jouduin siis hyvin läheltä seuraamaan tätä ammuntaa ja myöskin kokemaan ne äänet. Mutta se jyminä, mikä tuli sieltä Golanin ylängöltä, niin se ei ollut mitään. Se oli suuresti ylitti kaiken sen, mitä minä olin kokenut. Siinä täytyi olla satoja tykkejä yhtä aikaa silloin toiminnassa. Se oli sellainen jyminä, että koko maa vavahteli myöskin siellä Tiberian kaupungin puolella järven toisella rannalla. Ja näin alkoi tämä siis Jom Kippurin sota. Ja israelaiset joutuivat todellakin ahdinkoon. Heitä työnnettiin sekä pohjoisesta että etelästä. Ja tässä vaiheessa moni israelilainen jälleen kääntyi Jumalan puoleen ja pyysi häneltä apua. Eräs israelilainen upseeri kertoi minulle, että heitä vietiin sinne Siinain rintamalle niin kovaa vauhtia, että heillä ei ollut aikaa edes hakea sotilasvaatteitaan, vaan siviilivaatteissa ja käsin annettiin ainoastaan käsiaseet ja mitään raskaampaa kalustoa ei ehditty saada mukaan. Ja heidät vietiin suoraan päätä sinne erämaahan, sinne aavikolle ja asetettiin jonkunlaiseen puolustusrintamaan egyptiläisiä vastaan, joiden panssarit näkyivät siellä jo taivaanrannalla olevan kukkulan päällä. Mutta ne seisoivat siellä. Ja he sanoi, että kun he näkivät nämä panssarit, niin sanoi, että kylmät väreet kävivät pitkin selkäpiitä. He tiesivät, että heidän viimeinen päivänsä on tullut, jos nuo lähtevät sieltä tulemaan. Heillä ei ollut mitään, millä vastustaa näitä panssareita. Ja tapahtui merkillinen seikka. Egyptiläinen kenraali, joka johti tätä hyökkäystä, kävi epäluuloiseksi. Ja hän ajatteli, että nyt on jotain vinossa, koska israelaiset näin helposti antavat periksi ja perääntyvät tällaista vauhtia. Tässä täytyy olla jotakin merkillistä. Ja hän pysäytti koko rintaman 84 tunniksi ja lähetti tiedustelijoita ottamaan selvää tilanteesta, olisivatko israelaiset jossakin mahdollisesti väijymässä heitä tai jotain tällaista olisi tekeillä. Ja tämä 24 tuntia oli tarkalleen se aika, jonka israelaiset tarvitsivat saadakseen oman raskaan kalustonsa kuljetettua halki Siinain erämaan sinne Suetsin rintamalle. Ja seuraavana päivänä, kun egyptiläiset sitten olivat valmiit jatkamaan hyökkäystä, niin israelaisilla olikin jo omat panssaritorjuntajoukkonsa siellä vastassa. Ja tilanne yhtäkkiä kiepauttikin toisapäin, ja tämä kenraali Sharon, niin hän meni Suetsin kanavan keskipaikkeilta ylitse toiselle puolelle, ja lopputulos oli se, että israelaiset menivät sitten aina sinne Suetsin kaupunkiin saakka, ja aloitettiin rauhanneuvottelut, ja joka tapauksessa tämä seikka sai olla Israelin kansalle sellaisena muistutuksena siitä, että älkää ylpeilkö. Jumala, jos ottaa pois varjeluksensa, niin silloin voi käydä hyvin huonosti. Ja niinpä totesimme, että israelaisten autojen ikkunoihin oli ilmestynyt sellaisia tarroja, joissa luki, että Israel, luota Herraan. Ja en tiedä, mitä nämä ihmiset sisimmässään ajattelivat, mutta tämän täytyy olla jonkunlainen selvä tunnustus siitä, että he myönsivät, että he inhimillisesti katsottuna olisivat olleet tuhon omia, ellei Jumala olisi puuttunut asioihin. Siis me voimme todeta, että vanhan testamentin Jumala ei ole suinkaan kuollut, vaan hän on elossa, ja tämä on ainoa asia, joka selittää, miksi Israelin kansa on edelleen olemassa tänä päivänä. Kaikista näistä asioista huolimatta, kaikesta siitä huolimatta, että he ovat joutuneet kansojen vihattaviksi, ja ei ainoastaan silloin joskus kymmeniä tai satoja vuosia sitten, vaan aivan meidän päivinämme. Te muistatte, minkälaista kieltä viime syksyn uutiset syytivät aina televisiosta, radiosta ja sanomalehdistä Israelin kansan suhteen. Heidät tuomittiin jyrkästi siitä, että he olivat menneet sinne Liibanoniin. Ja nyt tänä vuonna tuntuu siltä, että heitä tuomitaan juuri päinvastaisesta syystä, minkä takia he lähtevät sieltä nyt pois. Näin pian tämä niin sanottu yleinen mielipide heittää volttia, aivan päinvastaiseen suuntaan kääntyy. Meidän ei koskaan pitäisi uskovina suuntautua minkään yleisen mielipiteen mukaan, vaan meidän täytyy ojentautua Jumalan sanan mukaan. Nimenomaan Israelin kansan suhteen se ei liene vaikeata, sillä täällä on niin paljon raamatun paikkoja, jotka osoittavat, mitä Jumala ajattelee tästä kansasta ja mikä on hänen suunnitelmansa tämän kansan suhteen. Ja sen takia me haluamme olla rukoilemassa Israelin puolesta, ja myöskin siellä on Hesekielin 36. luvussa. Jakeessa 25 mainittu tällainen seikka: minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Jumalan sana on tätä puhdasta vettä. Se on puhdasta, se tulee puhtaana sitä alkuperäisestä lähteestä. Ja sen takia niin meillä on syytä paneutua ja mennä takaisin tänne alkulähteille. Mutta kyllähän te tiedätte sen itsestänne, että myöskin kristikunnassa on niin paljon tullut tähän puhtaaseen veteen, kaikkea muuta joukkoon. Se on samennettu ja liattu monella tavalla, niin että tänä päivänä ei voida sanoa, että tämä kristillisyys, jota maailmasta löytyy, että se olisi todella puhdasta Jumalan sanan mukaista, vaan se on monella tavalla likaantunutta. Ja siihen on sekoittunut ihmisten perinnäissääntöjä ja kaikkia tällaisia seikkoja, siis jotka eivät ole alun perin Jumalan sanasta. Samalla tavalla on tapahtunut juutalaisuudelle. Tämän päivän juutalaisuus ei ole ensinkään sitä, mitä se oli silloin Raamatun aikaan, ei edes sitä, mitä se oli Jeesuksen aikaan, vaan heillä on myöskin valtava määrä näitä isien perinnäissääntöjä, näitä käskyjä ja määräyksiä. Niitä on 613 käskyä ja kieltoa, joita juutalaisten sitten täytyisi elämässään noudattaa. Mutta kuitenkaan he eivät pysty siihen. Ja tästä syystä niin he eivät voi varmuudella tietää, että heillä olisi pelastus. He koittavat pysyttää omaa vanhurskauttaan, niin kuin Paavali sanoo, mutta heillä ei ole pelastusvarmuutta sydämessään. Ja sen takia Meidän tehtävämme on nyt osoittaa heille tietä Jeesuksen, heidän Messiaansa luokse. Mutta ennen kuin me voimme oikeastaan aloittaakaan tätä, niin meidän täytyy ottaa huomioon tämä valtava kuilu, joka on juutalaisten ja kristittyjen välillä. Nämä epäluulot ja se viha ja kaikki se katkeruus, joka on patoutunut heihin näiden vuosisatojen aikana. Ja aivan meidän päiviimme asti juutalaiset ovat joutuneet kokemaan kovia nimenomaan kristittyjen kansojen parissa. Huomatkaa tämä. Ne juutalaiset, jotka ovat tulleet Pohjois-Afrikasta, ovat olleet muhammettilaisissa maissa vähemmistönä yhdessä kristittyjen kanssa. He suhtautuvat kristittyihin aivan toisella tavalla kuin ne juutalaiset, jotka ovat tulleet Euroopasta tai Yhdysvalloista tai muista kristityistä maista. He ovat kristittyjen taholta joutuneet kokemaan halveksuntaa ja epäluuloja ja suoranaista vihaa. Heitä on syytetty Kristuksen murhaajiksi. Ja on selvää, että tällaista evankeliumia he eivät koskaan voi ottaa vastaan. Siis tämä pelastuksen evankeliumi on tuotu heille takaisin niin vieraassa muodossa, että he eivät ole tunteneet sitä omakseen. He eivät ole nähneet siinä mitään sellaista, joka vetäisi heitä puoleensa. Ja ei sitten ihme, että he ovat pysyneet tällä tavalla peitevaate silmillään Jeesuksen nähden, kun heitä on nimenomaan tässä nimessä vainottu ja ahdistettu aivan meidän päivimme saakka. No nyt kun vanhempani saivat tämän kutsun lähteä sinne tämän kansan pariin, niin lähtiessään he eivät tienneet, mitä heidän tulisi siellä tehdä ja millä tavalla toimia. Mutta Jumala oli nähnyt tämän tilanteen etukäteen. Ja nyt haluan tässä yhteydessä lukea teille pienen kappaleen historiaa, joka on kirjoitettu 39 vuotta sitten. Siihen aikaan oli sellainen henkilö kuin Kiinan lähetyssaarnaaja Kalle Korhonen julkaisi Riemuvuosi-nimistä lehteä, evankeliumislehtistä. Ja joulunumerossa 1944 on tällainen kirjoitus, jonka otsikkona on Kutsumukseni Herran työhön, kirjoittanut rautatienkirjuri K.O. Syväntö Jyväskylä. Ja tässä hän kertoi sitten siitä, kuinka hän pääsi uskoon sisälle. Ja hän toivoi, että hän voisi joskus lukea papiksi ja lähteä sinne mahdollisesti Australiaan työhön merimiesten keskuuteen. Ja hän rukoili Jumalan edessä ovia auki, mutta ne pysyivät kiinni. Tässä hän mainitsee sitten, että muistelin usein kaiholla ja ikävällä nuoruuteni haavetta ulos väljemmille vesille, avarimmille työvainioille Jumalan valtakunnan ulkoministeriön palvelukseen. Välirauhan aikana 1940 teinkin yrityksen päästä vapaaksi, hain virkaeroa, mutta en saanut. Ovi oli edelleen kiinni. Viime syksynä näin sitten seuraavan unen. Enkeli saapui luokseni, otti minua kädestä kiinni ja sanoi, seuraa minua. Minä olen saanut tehtäväkseni johdattaa sinut sille paikalle elämässä, mihin sinä kuulut. Kulimme eteenpäin ja saavuimme hautausmaalle. Keskellä hautausmaata oli valkoinen rakennus. Kysyin enkeliltä, mikä tämä paikka on ja mikä tuo rakennus on tuolla. Hän sanoi, tämä on juutalaisten vanha hautausmaa ja rakennus sen keskellä on juutalaisten hautakappeli. Sinun tehtäväsi on nyt mennä juutalaisten hautakappeliin ja julistaa siellä oleville ilon evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Menimme katsomaan, minkälaista tuolla rakennuksen sisällä oli. Se oli aivan täynnä ruumiita, haisevia, mätänemistilassa olevia. Sisällä vallitsi hämärä ja inhottava kalmanhaju ja kuoleman löyhkä täytti ilman. Tulin kiireesti sieltä ulos ja sanoin enkelille, siellä ei ole yhtään elävää sielua, siellä on aivan turha mitään puhua ja siellä on niin pimeä, ettei siellä näe mitään toimia. Työkutsu sellaiseen paikkaan on erehdys. Sinä et tiedä, kuinka kamalaa siellä on. On aivan mahdotonta tehdä siellä mitään. Enkeli otti silloin minua kädestä ja sanoi, älä katsele, miltä se näyttää tai miltä se tuntuu. Tee vain se, minkä Herra käskee. Palvelijalta ei vaadita muuta kuin uskollisuutta ja kuuliaisuutta. Herra itse vastaa tuloksista ja seurauksista. Silloin tuntuu, kuin olisi suuri taakka pudonnut sydämeltäni. Niinhän se asia todella onkin. Hän on isäntä, joka tietää, mitä hän rengeillään teettää ja mihin hän heitä käskee. Minä en saa arvostella isäntäni käskyjä. Kevein sydämin isännän vastuulla päätin lähteä noihin kuoleman kammioihin. Ovella haukkasin vielä raitista ilmaa kuin eväksi. Menin sisälle ja suljin silmäni, etten olisi nähnyt kaikkia niitä kauheuksia. Ristin käteni, pysähdyin keskelle huonetta ja sanoin, tässä olen Herra, mitä nyt tehdään? Minä en ainakaan tiedä enkä ymmärrä, mitä minä voin täällä tehdä. Jos tahdot, että puhun, niin anna sanat suuhuni. Minä en tiedä, mitä mädänneille ruumiille sanotaan. Sillä hetkellä sain ihmeellisen juutalaisille kohdistetun sanoman Herralta. Oikein itsekin lämpenin ja innostuin siinä puhuessani. Silloin uskalsin jo raottaa silmiänikin ja minua kohtasi aivan toisenlainen näky kuin olin odottanut. Huone oli hohtavan valkoinen. Aamuaurinko valoi sinne ensimmäisiä säteitään ja pitkin seinän viertä istui ihmisiä, miehiä ja naisia, pitkiin valkoisiin viittoihin puettuina. He olivat hyvin iloisen ja onnellisen näköisiä. Enkeli sanoi nyt noille sieluille, te palaatte vielä vähäksi aikaa sinne, mistä te olette, ja minulle hän sanoi, sinä palaat vielä vähäksi aikaa ajalliseen virkaasi, mutta sinä tulet kohtaamaan vielä nämä sielut, ja ole valmiina, kun aikasi tulee. Sitten vedettiin kaiken ylle kuin esirippu. Sanon vain lyhyesti, että noin kuukausi sen jälkeen, 16.10. se portti avautui, jonka takana olin yli 10 vuotta kolkuttanut ja yrittänyt sitä itse väkivalloin avata. Tänä aikana on Herra monin tavoin saanut minua hioa ja kouluttaa. Erikoisesti tänä vuonna olen Herran armosta saanut ottaa useita uskon askeleita, jättäytyä yhä enemmän hänen varaansa. Ja olen nyt opiskelemassa kieliä, englantia ja hebreaa. Oikein sydäntäni lämmitti, kun sain sinne ensimmäisen kirjeen, jossa oli tuo uusi titteli, niin lähetysoppilas. Entiset maailman tittelit ja virkanimet saavat nyt väistyä syrjään ja hävitä menneisyyteen. Iloitsen siitä, että olen päässyt oppilaaksi Jumalan kouluun opetuslapseksi, jolla vielä nytkin on se suuri armo ja etuoikeus, että saa seurata rakkaan mestarinsa kutsua. Olemmekohan me yleensä tarpeeksi muistaneet Jeesuksen kehoitusta, rukoilkaa elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuteensa, sillä eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Meillä Herran omilla ei ole työttömyyttä, jokaista tarvitaan. Tällä tavalla isäni kirjoitti silloin 1944, ja nyt siitä on kulunut jo 39 vuotta, ja hän ja me myös koko perheenä olemme saaneet Jumalan armosta olla täällä Israelin maalla. Ja nimenomaan siellä avautui tehtävä Jumalan sanan jakamisessa Israelin kansalle. Sillä te tiedätte, että juutalaisilla ei ole uutta testamenttia. Heidän raamattunsa, jota he kutsuvat kyllä raamatuksi, Biblia tai Bible tai millä kielellä sitä nimitetäänkään, he nimittävät sitä kyllä näin, mutta se sisältää ainoastaan vanhan testamentin. He uskovat, että Uusi testamentti on kristittyjen raamattu samalla tavalla kuin Korani on muhammettilaisten. Eikä heillä juutalaisilla ole yhtään mitään tekemistä Uuden testamentin kanssa. Se ei ole heitä varten tarkoitettu, ja sitä paitsi sehän on antisemittinen juutalaisvastainen kirja. Näin monet juutalaiset ajattelevat, ja heidän rabbinsa ovat heitä opettaneet vuosisatojen ajan. Ja eipä edes hebrean kielellä ole ollut olemassakaan uutta testamenttia. Se on käännetty hebreaksi vasta meidän aikanamme tällä vuosisadalla. Ja tästä syystä Jumala pani vanhempieni sydämelle juuri tämän raamattujen levittämistyön. Tämän puhtaan veden vihmomisen Israelin kansan ylle siellä omassa maassaan. Niin että jokaisella, joka haluaa, olisi ainakin tilaisuus saada tutkia ja lukea tätä uutta testamenttia. Tätä sanomaa, joka perustuu sinne Jeremian kirjan 31. luku ja jae 31 sanoo, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Juudan heimon ja Israelin heimon kanssa uuden liiton. Ja tämä sana uusi liitto on hebrean kielellä uusi testamentti, juuri tämän siis uuden testamentin nimi. Ja monta kertaa on käynyt niin, että kun keskustelemme uskomattomien juutalaisten kanssa, he korostavat sitä, että meillä on Mooseksen tekemä liitto ja me ei ole mitään muuta olemassa. Ja silloin avaamme heille tämän Jeremian kirjan kohdan ja he hämmästyvät. He eivät usko, että se on totta. Eräskin rabbinin poika sanoi minulle, että tämä on varmasti kristittyjen lisäystä tänne raamattuun, että se ei ole meidän raamatussamme. Minä sanoin, että mene kotiisi ja avaa itseäsi raamattu ja etsi sieltä tämä sama jae. Ja minäkin olisin kiinnostunut tietämään, mitä isäsi mahtaa tästä jakeesta sanoa. Tämä poika ei koskaan palannut tätä kertomaan, mitä hänen isänsä hänelle sanoi. Minä pelkään pahoin, että pojalle taisi tulla siitä kovat oltavat tästä jakeesta. Nimittäin he ovat siis ummistaneet silmänsä tälle asialle, että olisi mahdollista, että Jeesus todella olisi Messias. Ja tietysti heillä on siihen, sanoisinko, inhimillisesti pätevät syyt. Juuri siitä syystä, että he ovat kristittyjen kynsissä joutuneet kärsimään, on eräs syy. Toinen syy on se, että he ovat nähneet ainoastaan tätä muotokristillisyyttä, tätä nimikristillisyyttä, kaikkia näitä ulkonaisia muotomenoja. Kun Israel sai haltuunsa 6 päivän sodan seurauksena niin sanotun vanhan Jerusalemin, Juudean ja Samarian, jossa sijaitsivat nämä suurin osa näistä niin sanotusta pyhistä paikoista, niin he pääsivät ensimmäisen kerran silloin katsomaan näitä kristittyjä pyhiä paikkoja. Siellä oli Betlehem ja siellä oli vanha Jerusalem ja Getsemaane tämä syntymäkirkko ja niin edelleen. He näkivät näitä kristittyjen kirkkoja ja kappeleita, he näkivät siellä sisällä olevia kauniita maalauksia ja patsaita, pyhimyksen kuvia kaikkia tätä komeutta ja koreutta, niitä kaapuja ja pukuja, joita oli näillä katolisilla papeilla ja munkeilla ja nunnilla, ristinmerkkejä ja kaikkia tätä ulkonaista. Tämä oli se kristillisyys, mitä he sitten näkivät. Ja he eivät nähneet mitään syytä, miksi heidän pitäisi vaihtaa omat tapansa kristittyjen tapoihin ja muotomenoihin. Heillä oli itselläänkin aivan tarpeeksi näitä muotomenoja. Ja tässä suhteessa he ovat aivan oikeassa. He eivät ole ehkä koskaan elämässään tavanneet uudesti syntynyttä kristittyä. He eivät tiedä, mitä sellainen tarkoittaa, mistä on kysymys. Ja sen takia Israelin kansa todellakin niin vaeltaa vielä peitevaate silmillään. Ja sen takia on tärkeää, että me voimme osoittaa heille täältä Jumalan sanasta tämän pelastuksen tien, joka on aivan sama juutalaiselle ja pakanalle.